Ви слухаєте Радіо Свобода. Раніцей від 6 до полови 7 і кожний вечір від 22 до повночі новини, інтерв'ю, спеціальні передачі, подорожжі, гутерки, дискусії.
Замест коротких хваляў цяпер мы цалкам перайшлі на сярэдняе і кругласуткавае вяшчанне ў інтэрнэце.
На сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
У інтэрнэце свабода.орг.
У будныя дні ў эфіры трайны ўдар. Штодзень тры аглядальнікі свабоды абмяркоўваюць тры тэмы, якія сёння падаюцца ім найбольш важнымі, актуальнымі і цікавымі.
У панядзелак «Радасці жыцця» Ян Максімюк распытвае людзей пра падзеі, здарэнні, рэчы, што прыносяць ім радасць.
А таксама па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна і прыгожа.
У аўторак вольная студыя. Інтэлектуальныя дыялогі Міхася Скоблы з творчымі асобамі, пошук адказаў на пытанне, што такое шчасце, свабода, у якую эпоху ідзе лепш жыць.
У сераду новая Атлантыда. Перадача Вячаслава Ракіцкага пра культуру, гісторыю і мастацтва, іх ролю ў сучасным свеце і гістарычным развіцці грамадства.
Кожны чацвер актуальнае інтэрв'ю тыдня з адметнымі героямі, якіх выбірае Віталь Цыганкоў.
У пятніцу класічнае падарожжа свабоды. Вандроўкі Дмітра Бартосіка па беларускіх гарадах, вёсках і мястэчках. Размова пра тое, як там жывуць і як выжываюць, як моляцца і на што спадзяюцца.
У суботу погляды экспертаў у гутарцы з Віталём Цыганковым і новая лекцыя мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Можна паслухаць таксама аўтарскія перадачы тыдня, вольную студыю, падарожжы, інтэрв'ю.
У нядзелю дыскусія за круглым сталом «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты, палітолагі, журналісты абмяркоўваюць цэнтральныя падзеі тыдня. Дискусію вядзе Юрий Дракахруст.
І радасці жыцця Яна Максімюка, бо сумнага і так даволі.
На кожную апошнюю неделю месяца Алена Струва рыхтуе перадачу «Свабода ў турмах» пра жыццё за кратамі, правы і праблемы вязняў.
Летнія бонусы. У аўторак і чацвер найлепшыя з перадачаў «Барды свабоды», а ў сераду, пятніцу і нядзелю – «Наша чытанка». Свае творы прадстаўляюць адметныя сучасныя аўтары Беларусі.
Пішыце на адрас Менск-5, паштовая скрынка 111.
Званіце і пакідайце свае навіны і каментары на нумары 266-39-52.
24 гадзіны на суткі знойдзіце нас у інтэрнэце свабода.орг і ў сацыяльных сетках.
Шаноўныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Радыё Свабода».